Omenanao mpiandray ny lohatenim-baovao amin'izao alina izao tanterahana rampitso manerana nosy ny fanadinam-panjakana CEPE ankoatra ireo mpiadina manana fahasembanana miisa 5 amby 6 folo izy koa ireo voafonja anala fanadina. Nametraka taratasy fampanganan'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry teny amin'ny antenimiera-pirenena Tsimbazaza androany ny antoko politika madio na ny APM. Notolorana volavolamena 50 ariary androany ny filohan'ny repoblika nandritra ny fankalazana ny 50 taona ny banky fiveny Madagasikara. Any ivelany ny atrika fitsarana manokana androany ilay lolaharana amin'ny fanoerana ny fitondran'ny Poutine Alexis Navalny. Andry Robella sy Rivolin miaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny araba ary zay milalàna manasanao ampitiavana mizoetra amin'ny farany vaovao. Ny pejin'ny fanabeazana no isantarantsika ny fiarahana amin'izao alina izao, 85 sy 5 arivo sy 5 alina sy 5 hetsy ireo mpiadina ny fanadinam-panjakana CEPE manerana nosy ho an'ny rampitso talata mpiadina manana fahasembanana ny 5 amby 6 folo amireo. 2 amby 20 sy 5 arivo sy 5 alina sy 5 hetsy ireo mpiadina eto Antananarivo izay faritany ahitana mpiadina be indrindra. Ho an'ny fobempanadinana eny amin'ny CEG Antanimbaranandrindra, 8 taona ny mpiadina zandry indrindra ary 8 amby 10 taona ny zokiny indrindra ka samy vehivavy izy ireo. Saika androany avokoa moa vao nijery ny efitranom-panadinana ireo mpiadina ka nanamarika ireny ny fiarahana izy ireo tamin'ny ray aman-dreniny. Efa milamina amin'ny ankapobeny ny fiomanana amin'izay fanadinana ho tanterahana rampitso izay. Misy ny fepetra tsy maintsy noraisina mba hisoroana ny fikorontanana eny an-toerana, izany hoe any amin'ny fobem-panadinana etsy amin'ny CEG Antanimbaranandrindra. Arahantsika ny fanadihadinana tao tamin'nylehiben'ny fobem-panadinana Ravololomanana Lanto Arso.
Eto amin'ny centre misy anay zany a ny fandaminana mba hialana amin'le fikorontanana be eto an-tokotany a, indrindra koa mety fisoroana mety hoe zaza very, dia efa napetraka ny lamina miaraka tamin'ireo sekoly izay manana mpiadina ato a, mpanatitra mpiadina ray a, mpanatitra anankiray no miditra eto zany. Dia ohatr'izay ihany koa rehefa mirava ny fanadinana dia mpitsena anankiray izay mitondra fotokopian'ny convocation lamina efa napetraka efa nanondritra ny fotoana ny arahana tamin'ny taletsekoly rehetra izay manana mpiadina ato izay zavatra izay a, ary zareo mihitsy no nanolotra an'izay sosikevitra izay mba hiarovana ny ankizy. Atreto aloha izany dia indray aman-dreny ihany miantoka ny sakafo izay hohanin'ny ankizy, azo hisakafoanana tsara eto amin'ny faritry ny sekoly a, fa mba apetraka foana ilay fifanajana hoe mba olona anankiray ny manaraka an'ilay ankizy.
Fobem-panadinana iray eto Antananarivo izay narahantsika teo izay fa any amin'ny drainina Atsinanana indray nanome toromarika ho an'ireo mpiadina sy ireo ray aman-dreniny lehiben'ny drainina any an-toerana androany Ramatoa Ravolafeno Sylvie. Misy 7 amby 10 moa ny fobem-panadinana any amin'ity drainina ity izay ahitana efitra mpanadinana misy 8 amby 70. Nanao izay fanadihadiana izay Iprudom Marakotso.
Mpiadina miisa 7 amby 10 sy 8 arivo sy 8 alina no hiatrika izany ho any aty amin'ny faritra Atsinanana. Mitondra fanampanazavana mombio izy.
40 taona zany ny zokiny indrindra ary zandriny indrindra indray a dia 7 taona izay any Marolambo no ahitana n'io 7 taona io, dia eto Toamasina voalohany ilay zokiny indrindra.
Nao mafisiny ihany koa fa tokony hotony ny ray aman-dreny amin'ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana voalohany izao indrindra fa amin'ny atoandro raha araka ny nambarany tompony andraikitra ity.
Mba tsy hibosesika isika, tsy korontana antsika miditra any agnatin'ny tokotany tsekoly rehefa magneno ny kiroioka amin'ny atoandro, fa efa misy surveillant de salle, efa misy surveillant de cour, efa misy vigilance agny a, ary eo ihany koa ny chef de centre zay mandamina tsara.
De zay vao momba ny fanabeazana zay no azona ampitaina avy ety Toamasina Prudent Marakotso, Radio Catholique Masoava, ampitaina ho an'ny fampalambavao ny Radio Dombosco.
Ho any amin'ny faritra Vakinankaratra indray isika ny tombo nisan'ireo mpiadina ho an'ny drainina Vakinankaratra raha hoarina tamin'ny taon-dasa. Antony izany ny fisian'ny valanaretina COVID-19 faraka ny fanadihadiana izay nataony nadiara velo arimanana. Tsy very zo fa afaka andray anjara tsara amin'ny fanadinam-panjakana voalohany any an-toerana ihany koa ireo voafonja sy ny manana fahasembanana arantsika ny fanadihadiana.
Misa 8 amby 8 sy 3 arivo sy 7 alina ny kandida izay mitsinjatra amin'ny ivitoera mpanadinana 7 amby 70. 9 amireo no manana olana amin'ny sofina, 9 no manana olana ara-batana, 8 no manana tsy fahatomombanana amin'ny maso, 10 kosa ireo voafonja. Nisatrany hoy ny talepatry ny fanabeazam-pirenena Vakinankaratra Andriamatoa Rakotoarimanana Herinaina, ny paikady nampiasaina nentina nanatsarana ny fampianarana tamin'ity taona ity.
Nanao ny forum isika miantso an'ireo mpisehatra rehetra amin'ny fanabeazana namoaka hoe inona ny tokony atao. Tsika aloha politika voalohany indrindra nanao ny ora fanarenana, vite zay cours de remédiation zay tsy ve tany mpianatra ihany koa no jerevana fa mpampianatra ihany koa tamin'ity taona ity dia nezana nomena izay formation izay fanampiny any koa fanatsarana ny fomba fitantanana ny mpiasa
valo taona ny zandriny indrindra raha ho any vakina karatra raha toko ka 70 taona no zokiny indrindra na tsiara velaromanana radio Antsirabe ho an'ny fampalalam-baovao ny radio Tombosiko
Ivadika eo amin'ny vaovao politika indretsika manomboka eto mbola tsy mety farana ny fanokevitra samihafa makasika ny resaka zopirenena izay niparitaka tamin'ny tambazotra serasera moa ny makasika izay ho an'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andro no tena iantefany nametraka taratasy fampanganana ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry teny amin'ny antenimieram-pirenena androany ny antoko politika madio na ny APM takian'ny antoko ny isin'ny latsabato ataon'ireo solombavam akandefasana azy ho tsaraina eny amin'ny fitsarana avo na dikan'ity antoko ity ho famadihana tanindrazana sy fandikana bevavana lampanondrenana mantsy ny fizakan'ny filoha malagasy ny zom-pirenena frantsay no mafisin'ny filohan'ny APM rakotoarisoa Faniry Alban fa tsy tokony hipetraka amin'ny mahafiloa azy intsony ny filoha ankehitriny manoloana ny zava-misy rakotoarisoa Faniry Alban filohan'ny antoko politika madio no mitondra fanampanazavana makasika izay
tsy tokony ny filohan'ny repoblika Andrinirina Rajoelina intsony no hitarika ny matso amin'ny 25 volana jona noho ireo eloka bevava misy porofo hitantsika ireo mbola ao anatin'ny teboka voalohany ihany iverinay fa tsy tokony ho izy tsony kosa angamba ny safo ny andian-tafika ao anatin'izany matso izany teboka faharoa dia mangataka koa izahay fanazavana satria ao anatin'ny 5:17 lalam-panorenana dia hoe izay olona rehetra milatsaka ho fidiana filohan'ny repoblika dia tsy maintsy mizaka ny zom-pirenena malagasy ny fanontaniana mipetraka zany dia hoe zom-pirenena malagasy irery ihany ve no afaka milatsaka filohan'ny repoblika sana manana zom-pirenena hafary izy a dia afaka milatsaka ihany koa izay anton'izay dia fantatsika ao amin'ny 5:17 lalam-panorenana hoe tsy maintsy andrim-panjakana no afaka mangataka an'izay eny amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana voatitra ny taratasy fangatahana fionana ary voatitra ihany koa izay fangatahana fiampangana ny filohan'ny repoblika izay a teto amin'ny antenimieram-pirenena mino izahay fa hiteny aminareo a ny feon'ny fieritreretanareo ahafahanareo manohana ary manosika ny filohanareo a ramatoa Kristina Razanamasoa hanohana anty fangatahana avy aty aminay a antoko politika madio ity
mbola miantso ny filohan'ny antenimieram-pirenena Kristina Razanamasoa ny solombavam-bahoaka manerana ny distrika 5:13 ny antoko politika madio mba andray ny andraikiny amin'ny fijerena ny tanindrazana
raha ny zava-misy amin'izao aloha dia mino sy manan-teny izahay ary mahatoky ny fahendreny ny antenimieram-pirenena fa iroso amin'izany izy ireo indrindra indrindra ho anareo solombavam-bahoaka ao anatin'ny fitondrana tanindrazana jerena tompo ny vahoaka malagasy jerena tompo ny fanjakan'andriamanitra ihany a no maharitra mandrakizay ary mahaiza miala rehefa tonga fotoana tokony ialana sosana hatrin'izany a ianareo no tratra farany iarahantsika mahita fa efa mikarakara ary efa manana ny antoka amin'ny fitsoahany eto zany a ny sasany na ny maromaro a ao anatin'ny fitondram-panjakana
tsy nanitsaka ny lalam-panorenana kosa ny filoha Andry Rajoelina satria malagasy ray malagasy reny raha nambara ny fikambanana fimara tsy ny filoha Rajoelina rery no filoha afrikanina manana zom-pirenena roa sy mizaka ny zom-pirenena frantsay ho ity fikambanana ity efa lany andro ny lalàna mikasika ny zom-pirenena ka tokony ato ny fampiarana izany ho ny filohan'ny fimara Ndremitsara Tarzon
anazy manokana ny ma hoe zom-pirenena frantsay anazy a tsy voatery moa izy zany tsy maintsy ilaza an'izany amin'ny hoe rehetrarehetra zany raha tsy amin'ny fotoana moa tokony hoe anapotrana an'izany raha ny ankamaroan'ny président africain fa mana nationalité français ngamba fantatsika hoe BDP zany ankamaroan'ny président manana zany nationalité frantsay zany a dia ho anay fimara zany raha nyfandinihanay azy dia le lalàna mihitsy no efa hoe presque lany andro efa tokony isy fanovana BDP fa 50 lasa ngamba tsy miatra ntsony amin'izao fotoana tenena zao satria efa dipe pasely izy a président zany manokana fantatray a dia izy a gasy ray gasy reny dia malagasy izy a BDP ny olona voakasika ny zavatra ohatra andreny fa tsy manitsakitsaka lalam-panorenany fa fametrahany président Rajoelina candidature any a tamin'ny 2018 fa amin'ny mamalagasy azy malagasy ray malagasy rena dia mananjoa izy a ny latsaka président de la république madagasikara raha ohatra ka niatra moa zany ny lalàna iny nanomboka tamin'ny 1960 tsy mety tsy président irery any no voankazoka zany lalana zany ka rehefa tena tsy nampiasaina ihany zany izy de tsy nisy mise à jour natao efa obsolete de raha fahitanay azy de fampitonana ny lalana angamba zay no zavatra tokony atao. Maninona moa zany rehefa akaiky ny fifidianana ohatran'izao de tsy maintsy misy foana ilay mpisintona lakolosy, eo foana zany ilay manakorotana fomba fiady daholo zany.
Ny tondra ny heviny manoloana indrindra ny hetsika izay nataon'ny antoko politika madio teny amin'ny anteny mirapirenena androany ihany koa moa ny fikambanana fimara.
Amin'ny fotoana efa akatriky ny fifidianana zao tsy fotoana tsony ngambany a isiny ady la politika aminay de ambadika politika zany a lay zava-misy amin'ny zao fotoana zao de misy tady anararoatra hitondra le izy any amin'ny fangatahana de siansa de tsy mitombona mihitsy ny izay efa nafangatahana de siansa e tsy ho resevable koa ra raha fahitan'ny fimara azo manokana fa io moa samy manana ny andraikiny ka mba te hitanteny sansiny zany izy efa tsy fanaovana politika tsony fa politika fankalana olona zany tsy fitiavana no mipetraka fa raha ohatra ka tena mpanao politika marina amin'izao akatoky ny election zao de tsy misy afa-tsy mifanentanana ny olona ifidy sy jiri ny anarany anatin'ny fifidianana ny entana ny ny any amin'ny fototra zany mba ho dinamika kokoa ny bazy raha ohatra matoritory mba hifo kokoa zany zay no anjara andraikitra mpanao politika ary sasa moa zany mety tsy te hiatrika election de ny azo te hanao tetezamita ihany koa.
Ankoatran'ny ministra ny serasera zay efa nitondra sy fanazavana maro moa tao anatin'ny fandarana tsy tompotra miono tamin'ny zoma lasa teo dia efa nitondra fanazavana momba ny lalàna mankasika ny zom-pirenena ihany koa ny ministra ny fitsarana. Ankoatra izay somary ankolaka ihany no nitondran'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry ny valiteny mankasika izay nandritra ny lateny izay nataony nandritra ny fanokafana ny rova tamin'ny faran'ny herinandro teo fa mbola nanamafy ny Front National ny antoko MMM matany osy fa vonona ny joro sy anohitra trandro kandida filoham-pirenena mikasa ny izaka ny zom-pirenena vahiny sy ny antoko tariny. Mbola miantso ny filoha ankehitriny hitondra fanazavana moa ny antoko malagasy miaramainga na ny MMM voatotoina mantso izy ny fiandrianam-pirenena ary tena voafitaka tanteraka ny mpiraitanindrazana manana didy eo anatrehany lalàna velona sy ny tantara ny andrim-panjakana mahefa andray ny fepetra mba hiverenana izay fiandrianam-pirenena izay io andriamatoa andriana ny arovelo ajo Front National ny antoko MMM.
Walaza na lampanorena na hoe mizaka ny zom-pirenena ny filoham-pirenena mitondra ny Madagasikara ararina zany hitsiny zany tsy azo ampitovizina mihitsiny amin'ireo olona tsotra tianana zom-pirenena hafa ka mahavariana ny andevitra miseho amin'izao fotoana izao ampitoviana mpanao baolina foty ampiniana mpanao baolina baskety ampitoviana ny hoe aka ihany nateraka taria ihany nananao an'izao resaka filoham-pirenena ny resahana eto lay olona tokana hiaro ny tombontsoa sy ny fiandrianam-pirenena Madagasikara vahoaka re tompoko tsy ambanimbaniana ohatra zany a ny asa masina zay atao hoe asana filoham-pirenena ary zay atao Malagasy miaramainga dia mangataka mihitsy a fanazavana mba amin'ny filoham-pirenena mikasika an'izany a satria tsy mety zany tsy azo atao zany satria manatompoka firenena mandrava firenena.
Fadika lafim-baovao hafa indray isika no santarina androany ny fankalazana ny 50 taona ny Banque Fubeny Madagasikara ka nanatrika izany teny Antaninarenina ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry ny otolorana ny filoha teny an-toerana ny volamena 50 ariary ho mari-pahatsiarovana izao 50 taona ny Banque Fubeny Madagasikara izao. Manamarika ny ambim-pirenena ny fananany vola io ka napetraka amin'izao vanim-potoana mialoha ny 25 jona izao zany hoe ny vanim-potoana ho fankalazana ny fiverenana ny fahaleovantenan'ny Madagasikara vita amin'ny volamena malagasy moa ity vola 50 ariary ity nambaran'ny filoha ankoatr'izay fa anana tahirim-bolamena nasionaly Madagasikara ka vinavinaina ho 4 taona isan-taona zany manazava ny tanjona amin'izay ny filoha Rajoelina Andry feona ilayntsika tamin'ny radio pirenena malagasy.
Ny tanjona apetrantsika ao anatin'izany dia tsotra hoe zao fitondram-panjakana zao zany no voalohany ametraka ny volamena ao anatina lingo mitovy amin'ireny tahirim-bola hafa toy ny euro sy ny dolara sy ireo tahirim-bola rehetrarehetra any ivelany ireny ary manana ny valeur ny betsaka io. Efa maro ireo firenena afrikana izay manana tahirim-bola mena tahaka ny Afrika Atsimo ohatra manana 125 tonnes d'or en réserve. Ao Maurice dia manana 12 tonnes na volamena réserve ihany koa. Ny firenena maro toy ny Algérie manana 174 tonnes d'or, ny Égypte 126 tonnes d'or, ny Afrika Atsimo 125 tonnes d'or. Ary isika eto Madagasikara dia farafakeliny manomboka izao mba hiakatra amin'izay mba hanana 4 tonnes d'or isatona, zany afaka folo taona tsika dia mba manana farafakeliny 40 tonnes d'or, afaka mbola atao mihoatra zany.
Nanatrika ny lanonana teny antoerana moa ny mpikambana vitsivitsy eo anivon'ny governemanta isan'ireny ny ministra ny toekarena sy ny fitantanam-bola Ramatora Barnirina Arson Rindra Asombielo, izay ministra mpiany Banky Fibian'i Madagasikara sady mpiara-miasa akaiky amin'ny alalan'ny tahirim-bola mpanjakana. Nampatsahivan'i Ramatoa ministra nandritra ny fandraisam-pitenenany fa ny andraikitry ny Fibian'i Madagasikara ny mitandro ny famarinan'ny toerany ariary, mandray anjara amin'ny fanamafisana ny rafitra ara-bolan'ny Repoblikan'i Madagasikara ary manoana ny politika ara-toekarena kapobeny governemanta. Monta ankoatra izay notsindriny koa ny fiarahan'ny ministera tantanany sy ny Banky Fibian'i Madagasikara misala amin'ny fifampirarahana amin'ireo mpamatsivolo indrindra ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Ivadika vaovao hafa indray isika ilaina fanamafisana ny fandraisana andraikitry ny vehivavy eto amin'ny firenena. Tsy voatery hanana toerana politika na fitantanana eo amin'ny sehatrin'ny fanjakana nefa vohita taratra izany fa azon'izy ireo atao tsara ny miainga amin'ny toerana misy azy ireo. Nasongadin'ny fikambanana mahavano izay fikambanana hivondronan'ireo vehivavy avy any amin'ny faritra atsimo antsinanan'ireo nandritra ny feonambena ataony teto andrenivohitra. Maherin'ny 4,000 moa ireo mpikambana ankehitriny ary misandraka manirana nosy, feno 5 taona ny fikambanana mahavano ary nilaza ny filoha nasionaliny fa anoy hatrany ny asa sosialy toy ny fanampiana ireo olona marefo sy ny voafonja manazava ny folo nasionaliny sady filoampanorina ny fikamanana mahavano. Randriana Solo Volatina Pauline.
Ny tanjonay aloha zany a dia zahay miahy ny reny a sy ny zaza le tena sahirana zany so ny vehivavy moa iny eo ihany koa fa amin'ny sosialy zany zahay dia tena miahy ny reny sy ny zaza. Ny afatritiko apetraka zany ho an'ny vehivavy a, ny vehivavy zany a dia tokony andray andraikitra foana zany a eo amin'ny fiarahamonina na ny firenena koa moa zany satria ny fampandrosoana dia miainga avy amin'ny ankohonana dia rehefa mandroso io ankohonana tsirairay io a dia mandroso azy ny firenena ka inona moa zany tokony andraisan'ny vehivavy andraikitra amin'izany satria manana anjara lehibe ny vehivavy zany a ao anatin'ny tokantrano satria izy ny karakarany ankizy, izy ny karakarany ao an-trano rehetrarehetra dia na iny fomba fitezanany iny zanany iny a rehefa mahay mitaiza ny vehivavy a dia mamokatra atsika tanora vanona ho avy ny firenena. Izay mahavagno moa zany dia mbola mieritreritra foana zany a no anao zavatra amin'izay vitanay satria moa zahay amin'izay le hoe association zay a tsy de hoe dia manambola akoriny fa zay ezaka taona eo zany a no entinay a mbanjara biriky zany a anasoavana nitraitanyrazana.
Amaranantsika ny vaovao avy eto antoerana ny pejin'ny fanatanjahantena nafanany lalao Squad Games nokarakarain'ny Federation Jiu-Jitsu ny farany herinandro teo. Lalao natao teny Soarano, fifaninanana Ayad natokana ho an'ny ekipa ka nisa folo ireo ekipa nandray anjara izay nahitana club misa efatra ny Atila, Checkmat, Guerreros ary ny Combat Club Sanlin. Norombany club Guerreros nilarana voalohany ho an'ny Squad Enkis sy ny Squad ho an'olodehibe izay vao nisantatra ny lalao voalohany amin'ny ty taranjay ty. Nanaraka azy kosa ny club Checkmat sy ny Atila ary faefatra ny Combat Club 101. Loha larana koa ny Atila teo amin'ny skoadron debe izay efa manana traikefa manazava ny lanankozoran'ny Jiu-Jitsu sy ny fandaharam-potoana manaraka ny tompona andraikitry ny serasera Ramatokely Anika.
Zay aloha Jiu-Jitsu brésilien sa fédération zany anisan'ny faraka sandriny indrindra satria izay vao tamin'ny janvier 2023 teo fao nitsangana ny fédération kanefa ny efa ela nisy Jiu-Jitsu teto amintsika efa tamin'ny 2004 tany efa nanomboka nisy ary zao tsika amin'teny zao a raha nisaina daholo ny club rehetra efa tamin'izany fotoana izany a efa mihoatra ny 5 ny club raha ny tena izy fa kosa ny aktif a no vitsivitsy eo amin'ny 10 zao ny tena hoe aktif amin'izao tsika amin'teny zao.
Ao iny antiasiko ity anao hoe mety fandaharam-potoana
ie amin'ny début 5 roa misy tournoi karakarain'ny Combat Club 101 any amin'ny Batu Beach de Combat Club 101 manao anazy a fa tohanan'ny fédération malagasy de Jiu-Jitsu fona izy. Aorianan'izay a misy ny AGP Tour Madagascar amin'ny septembre de amin'ny octobre indray a misy grappling tournament miaraka amin'ny Atila no mikarakara anazy de avy eo amin'ny novembre 2023 mikasa andehanao international.
toy izao ireo maresaka avy any velany. Feno efajato taona katroka androany sivy ambin'ny folo jona no nahaterahan'ny Blaise Pascal manam-pahaizana momba ny matematika sy ny fizika ary ny filôzofia. Ankoatra ireo moa nanokana ny fiainany tamin'ny fikaroanan'Andriamanitra izy ho fanamarihana izay tsingery taona izay, dia nanoratra taratasy apostolika ho fahatsiarovana azy Papa François, taratasy nampitondray ny lohateny hoe Grandeur et Misère de l'Homme. Tsy nitandro asasarana tamin'ny fikaroanany mariny Blaise Pascal ho Papa tamin'ny taratasy io. Fandrisika ho an'ny kristiana ankehitriny ho iatrany izy ny fiainany omanam-pahaizana io. Niatrika fitsarana manokana tany amin'ny faritra sinanan'i Moscou ho nanomboka androany i Alexei Navalny, ilay mpanohitra voalohany fitondrana Putina any Rosia. Vesatra hipangana azy ny filazana azy nanangana sy namatsy vondrana ekstremista iray ka tombana nazahoany sazy 30 taona an-tranomaizina izany. Marina fefa migadra nandritra ny 6 taona noho izay voanoho izy vao eloka amin'ny raharaha kolikoly i Navalny ankehitriny. Ankoatra ity, lehibe ny fanoerana any Rosia ity karohana sy gadraina avokoa ireo manohitra manameloka ny ady any Ukraine nanomboka ny volana Febroary taona 2022. Ny trangana fitifirana namoizanay n'olona indray tao Wellbrook, tanàna somary ambanivohitra i Chicago, Mali. Olona iray no fantatra fa maty vokatra izany ary nisy 20 hafa naratra. Tsy mbola fantatra izay tompony antoka tamin'izao eritreritra izao fa efa anaty fanadihadiana sy fikaroana momba izany ny mpitandro ny filaminana any an-toerana. Tondroy ny mpandrindra ny maolona eo anivan'ny firenena mikambana ho manontoina ny fampidirana fanampiana ho an'ireo trabona vokatry ny fahavakisan'ny ampahany tamin'ilay tohidrano Kharkova any Ukraine ny filoha Rosiana. Nambaran-dramatoa Dinesh Brown fanolavan'ny Rosia hatramin'izao ny fangatahan-dalana ahafahana mitondra fanampiana ho an'ireo trabona. Eo ambany fanaraha-mason'ny Rosia moa no misy an'io barazy io, i Rosia sy Ukraine izay mifanidika andraikitra hatramin'izao amin'izay tompony antoka tamin'ny fanombana tamin'ny ampahany ity tohidrano ity. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka hatramin'ny faran'ny vavao tamin'izao alina izao rampitso maraina amin'ny fitondrany fitaonanao amin'ny sampana fampanalam-bavao mandrapitafa tompoko.